50 languages.
62.
Fazer perguntas. 1.
Поставување прашања 1.
Поставување прашања 1.
Aprender.
Учи.
Os alunos aprendem muito.
Учат ли учениците многу?
Não. Aprendem pouco.
Не, тие учат малку.
Perguntar.
Прашува.
Você faz muitas perguntas ao professor?
Ко прашувате ли често наставникот?
Não lhe pergunto muitas vezes.
Не, јас не го прашувам често.
Responder.
Одговара.
Responda, por favor.
Одговорете, молам.
Eu respondo.
Јас одговарам.
Trabalhar.
Работи.
Ele está trabalhando.
Работи ли той сега?
Sim, ele está trabalhando.
Да, той работи сега.
Vir, chegar.
Доаѓа.
Vem.
Ке дојдете?
Sim, já vamos.
Да, ке дојдеме веднаш.
Морах.
Живе.
Você mora em Berlim?
Живеете ли во Берлин?
Sim, moro em Berlim.
Да, јас живеам во Берлин.